parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiu marda Esperanto elsendo.
Bonvenon, gesinjoroj, en la 650 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas komence aktualaĵojn, inter kiuj unu rilatas al la scienca bulteno informante pri la pola-ĉina scienca kunlaboro. La ĉeftemo de nia scienca bulteno estas la klopodo respondi la demandon kial plej aĝaj infanoj en la familio estas la plej saĝaj. La eventoj lige kun Zamenhof-jaro ne ĉesas, kaj pri ilia bunto en Hispanio ni interparolas kun la prezidanto de la Landa Esperanto-Federacio Tonio del Vario.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Kiel lastlunde informis la limgardistaro je pli ol 23 mil ukrainanoj, kiu dum lasta diurno transpaŝis la limon de Pollando, pli ol 2100 personoj utiligis liberaligitajn regulojn forigantajn la vizodevon. Ekde la nokto mezo de sabato je dimanĉo estis forigita la vizodevo por ukrainanoj vojaĝantaj al la Eŭropa Unio. Ili rajtas enveturi la uniajn landojn dum unu duonjaro por 90 tagoj por merkatistaj celoj, turismaj aŭ familiaj. Ili devas kunhavi validan biometran pasporton, kapabli pravigi la celon kaj statkondiĉojn, disponi pri difinitaj financaj rimedoj kaj havi asekuron. Ili ne povas troviĝi en la registroloko de personoj al kiuj oni rifuzis, diversmotive, pli frue la rajton enveturi aŭ kiuj povas esti rekonitaj kiel endanĝerigantaj la publikan ordon kaj internan sekurecon. Ukrainanoj utiligantaj vizoliberaligon povas entrepreni laboron en Pollando kondiĉe, ke ili posedos konformajn dokumentojn, laborpermeson, deklaron pri la intenco dungi civitanon de Ukrainio.
Dum sia vizito en Ĉinio, la rektoro de la Katolika Universitato de Lublin, pastro Antoni Dembinski, inauguris en la Universitato de Internaciaj Studoj en Xi'an esplorcentron pri Pollando. Aldone estos funkciigitaj studoj pri la pola lingvo kaj okazos interŝanĝado de studentoj. En la Lublina Katolika Universitato de kelkaj jaroj funkcias sinologiaj studoj, ĝuantaj grandan interesiĝon, kaj la altlernejo serĉas kontaktojn, kiuj firmigus ĝian sciencan laborantaron. Krom la lingvoinstruado, en la instruprogramo en ambaŭ altlernejoj troviĝos enhavoj pri esencaj valoroj de ambaŭ kulturoj. La decido de la provinco Shanxi establi la esplorcentron pri Pollando kaj studojn pri la pola lingvo okazis post la pasintjara junia vizito de la Ĉina prezidento en Pollando. En decembro al la kunlaboro estis invitita fondaĵo de la Pola-Ĉina Edukado en Varsovio. La iniciaton subtenis ankaŭ la Pola-Ĉina Parlamenta Grupo. La subskribo de la koncernaj dokumentoj okazis dum la solena inaŭguro de la Forumo de la Eduka Kunlaboro de la Silka Vojo.
Regina Elisabeta la II attribuis al la sabata lernejo de Tadeusz Kościuszko en Londono kaj al European Welfare Association CIC en Walsall la plej altan britan distingon por la sociaj organizoj, la premion de la regino pro la socia servo. La pola sabata lernejo de la patrujaj lernoobjektoj de Tadeusz Kościuszko en Londono estas la plej malnova kaj la plej granda pola sabata lernejo en Britio. Ĝi estis establita en 1950 fare de tiuj poloj, kiuj venis al Britio dum kaj tuj post la Dua Mondmilito. En la lernejo oni realigas ne sole la instruprogramon, sed ancau zorgas pri la evoluigo de la pola kulturo, flegado de polaj tradicioj, kaj organizas multajn eventojn por firmigi la polan identecon de la lernantoj. La dua organizo estas la Kulturkleriga Centro European Welfare Association CIC en Warsaw apud Birmingham. Ĝi gvidas sabatan lernejon de la polaj aeraj fortoj en Britio por 317 infanoj en la aĝo de 3 ĝis 18 jaroj. European Welfare Association CIC gvidas krome subteno-grupojn, lernejon de la angla lingvo por plenkreskuloj, korbopilkanteamon, muzikajn okupojn kaj skoltajn grupojn. Ĝi kunlaboras kun polico, sanservo kaj administraj organoj en la regiono de West Midlands, reprezentante tie la polan socion. La reprezentantoj de la distingitaj organizoj estis invititaj partopreni la someran akcepton en la ĝardeno de Buckingham Palaco, kiun ĉeestis la reĝino Elizabeta la dua kaj membroj de la reĝa familio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kiam de hiara tute ludema kun la mikinoj lempetolema tra la paseo aŭ en ĝardeno jas en vestiĝis ŝi sen ĉagreno. Panjo, panjo, panjo. Panio mi, duo patrino, tutte nuda tra giardeno, da cicu un amichino. Panio, panio, panio venu, panio viru, vidu sci, tutte nuda tra giardeno, ira cicu un amichino. Iante triara, exo piradi, cai bella in navoi, sci arevadi. Si colorigis sian visaggion, cache sorgante sian schminkajon. Panio, 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 venu, panio vidu, o patrino, siai manoi cae visaggio, tutte plen plenas da schminko. Panio, 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 venu, panio vidu, vidu sci, sci ai mani cae visaggio, tutte plen penas da schminca.
Por la hodiaŭa elsendo ni elektis fragmenton de la canzono Taylorino el Balaguer de la grupo Kai Tiel Plu, kai la canzono troviras sur la compacta disco sur Placen Venu Vi, kiun eldonis Vinil Cosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto, kai nun ni proponas al vi sciencan bultenon.
En plurinfanaj familioj oni kutimis kaj kutimas glorigi la saĝon kaj talentojn de pli aĝaj infanoj kompare al la pli poste naskiĝintaj idoj. Pli aĝuloj estis do akirantaj pli bonan edukitecon, ili estis atingantaj pli bonajn lernorezultojn kaj servis kiel modelo por la ceteraj infanoj. Pro tio pli junaj ne havis facilan vivon kaj ĉiam devis pruvi sian valoron.
Sciencistoj el la Universitato en Edinburgo decidis konfirmi tiujn asertojn eksperimente. Efektive evidentiĝis, ke la unue naskitaj infanoj akiras pli bonajn rezultojn en testoj pri inteligenteco. La apliko de statistikaj instrumentoj elmontris eĉ, ke pli aĝaj infanoj havas pli altan nivelon de intelekta kvociento jam kiel suĉinfanoj. Tiuj esploroj estis kompletigitaj de sciencistoj el la Universitato en Sidnejo kaj per donitaĵoj el la laboroficejoj en Usono. Oni subigis al observado preskaŭ 5000 infanojn en la vivperiodo de la antaŭnaska fazo ĝis adolesko. Estis ekzamenita ilia familia medio kaj ekonomiaj kondiĉoj, en kiuj la infanoj estis edukitaj. Ĉiun duan jaron la elektitaj infanoj estis pritaksataj laŭ la vidpunkto de siaj kapabloj, inclusive la legadon kai vort provizan richon. Tiu resultoi estis comparitai kun la analizo de la gepatrai condutoi. Evidentigis, ke unue naskitai infanoi estis ricevantai pli grandan gepatran helpon en la solvado de taskoi, bezonantai rezonadon, kai sekve havis pli bonain testoresultoin. Tio signifas, ke la unue naskita infano en la unuae vivojaroi ricevas pli multan mentalan stimulon kai helpon en evoluigo de cognai capabloi. Nome, pri gi koncentriĝas la ekskluziva atento de la gepatroi. Lau doktorino Anna Nuevo Cicero, tiuj rezultoj sugestas, ke la kaŭzo de klerec diferenco kaj sukcesoj sur la labormerkato inter la gefrataro rezultas el la evidenta ŝanĝo de la gepatra konduto. Kaj tio signifas, ke la unue naskitaj infanoj ne estas laŭdote pli saĝaj, sed kaŭzas tion la konduto de iliaj gepatroj. Teorie, la gepatroj klopodas garantii al ĉiuj idoj egalajn ŝancojn, en praktiko ili dediĉas malpli da tempo al la dua kaj sekva infanoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvolo auskulti nun interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Tre gioias che nia hodiaŭa antaŭ mikrofona gasto, kiun ni gastigas pere de Skype, estas la prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio, Tonio del Barrio. Jam dum la Nitra Kongreso ni aŭdis la unuajn anoncojn, kion planas hispanaj esperantistoj lige kun Zamenhof-jaro. Jam autune komenciris la unuaj preparoj kaj ekde la jarkomenco estis venantaj novae informoi jen pri la expozicio en Madrido, cetere cun labore cun la Pola Cultura Instituto, e sekve Tonio havis tute apartan comence de februaro prelegon pri la juda fono de la laboro de doktoro Zamenhof. En la hispana gazetaro aperis ok informoi, nun estas junio, kaj certe estas pliei novajoi, sed la plei novae, pli novaj aperas en la paĝoj de la Pola Kulturinstituto pri la fakto, ke Roman Dobrzyński partoprenos la kongreson de hispanaj esperantistoj kaj ke estos prezentita ankaŭ hispanlingva versio de lia Zamenhof-strato. Mallonge mi volis sumigi tio okaze, se tamen Antonio mi petas vin, ke vi iomete pli proksime ekspliku al niaj aŭskultantoj, kio okazis, okazas, okazus. Ligue con Zamenhof-jaro.
Saluto a Barbara e saluto a Chiwi e a Juntanto. Sepa, apero que un niño pretigas esta chuste la hispana Esperanto Congreso, que un comencillo en Urgo Teruel, que un sorichas en la región Aragón o un sude de Zaragoza, que un estas suficie conata por Pola y Clera y Homo. Y un comencillo la dudectrian de Junio, kai compreneble ancaura jaro Zamenhof io mete estaro sentiu celebrado. Parte mi diru que uno en la pinto de la congreso kai de la semaino que comencillos la decnauan de junio jam kiel antau congreso estos precise la presentado de tiu versión la hispana lingvo de la Zamenhof estrato. El verco está suficiente con data probable a este artista y es traducida al multilingüe y se verá un indegisdune a la hispana. Kai estis granda emo de la hispanoj, hispanlingvanoj ĝenerale, ni profitis faris la penon por profiti tiun ĉiĝaron por eldoni tiun libron. Kai ni invitis Roman veni unue al Madrido, poste al Zaragozo kaj poste al Teruelo, danke al niaj kontaktoj kun la Pola Instituto. La Pola Instituto de Agricultura en Madrid helpis nin en tiu ĉi proyecto donde havos tiun presentadon de la libro unue kiel dirite en Madrid jam la 12 de junio poste en Zaragoza en la biblioteko de Aragono kiu estas interesa institucio kaj finfine dum la kongreso mem.
Miam enkonduke menciis pri multaj informoj kiuj estis prezentitaj en la hispanaj amaskomunikiloj lige kun Zamenhof-jaro. Ĉu pri ĉio ĉi vi mem zorgis, ĉu ankaŭ estis aliaj personoj kiuj kontribuis al disvastigo de la informoj?
Juste Hispana Santo Federazio faris la tutaran campañon en abril, juste si sobre la reveno de la propaso de los foros amico, equis aliai colego, equis helpis en tiu disbastigo, que pone la fructo y estis relative bonai, la reveno aperis en plurai gazetoi, inter alie quelcai suffice gradai, cae en aliai amas comunicilos. Iom pos iom aperas ancao aliai novajoi, se cese la bona fructo venis en aprilo. Ni atendas nun guste que tocaste de la Hispana Esperanto Congreso ni faros novan campañon de disconigo, cae vividos la fructo, ni esperas que suffice interesa cae al loga. Como
día, dado, plur facete vi contactas polan sur instituton che poi estas raportinde afero anche alla pola UNESCO commissiono che tiom vigle en diversi landoi polai cultur institutoi aliĝas al concelebrado au un helpado en la okazigo de la eventoj. Ĉu vi kontaktis ankaŭ la hispanan UNESCO-komitaton kuntekste de la celebrado aŭ entute kuntekste de la kunlaboro?
Efektive mi havis iam kontakton kun ili, mi esperas ke mi povos reveni tiujn kontaktojn kaj iamaniere ili informis pri tiu ĉi reveno, kiu fakte kiel ĉiuj konsultantoj scias estis al cita de UNESCO, do comence ili havis bonan ideon, ĝis nun la fruktoj estis tamen iomete malgrandaj.
Ties zorgo estas la enskribo de Esperanto en la mondan kulturheredaĵon, nematerian kulturheredaĵon de UNESCO. Ni en la pola komitato de UNESCO ricevis la informon ke se en aliaj landoj oni sukcesus meti Esperanton en la landan liston de la nemateria kulturheredaĵo, oni povus jes entrepreni la klopodojn por universala generala agnosco. Ĉu vi kredas ke Hispanio povus kontribui al tiu ĉi laboro?
Espereble, yes. Mi necesitas que el dirite pro, mi diru, política y caía la audiencia que tío y chico misionó en el folle de tenda de la libro política y caía su caía. Do, en tío centro ni a nana un recebe si el dirite de la libro se la mejora o ni no es bien para vas a dirir. Parte la comisión de tu español que es relativa activa de la que a la lía y de materia y de la lía y yo me voy a Antaunini en el centro de la Hispana Cultura, pero aquí el club, yo al menos hoy decía que el tío tema está en el programa de los pocos asignos y el que dice mínimo a todos los días yo me un nuevo paso cae mine estatus de ti por la ti misma de la gastamen también me di cerca de las recontas y cae cerca de programas al menos que hay mucho interés en el tío que tío tema cae de tío centro tío tío con el cálculo y el porque el tío proyecto
mi creo es que el acero valorus la penon compreneble ex seni netui povus successi pri tio estus bele ĉirilate komenci la laborojn en la Zamenhof-jaro. En Hispanio la plej proksimaj eventoj estas la vizito de Roman Dobrzyński, lanĉo de lia libro kaj ankaŭ lia kongreso. Kaj ĉu vi jam havas iujn planojn lige kun la eventoj postkongresaj, en la senco ne nur post la hispana kongreso, sed ankaŭ post la universala kongreso en Koreio?
Bone, ni havas kelkajn planojn. Unu el ili estas tuj por nia hispana kongreso okazos parte evento rilata al la Zamenhof-jaro. Y estas amo seminario por la figura Maturillo, consulita de UEA, y otras tuitos por la fino de la Hispana Congreso, en la sama urbo, el duelo, y el desmontillo a la Congreso, y otros obviamente aquí el post-congreso activado, que hay muy fácil, porque sigue bien,
Al rigardo al viaj aktivadoj mi kaptas la okazon por gratuli kaj danki pro via aktivado kaj disvastigado de tio kio okazas en Hispanio pere de via bulteno. Mi kun vera grekono pensas pri la aktivado de viaj poetoj, do tio estas atingaĵo de Hispana Esperanto-Federacio.
Pat estas tre interesa afero. Mi ĝojas ke vi ne imagas ĉar agado lastatempa de la hispana ĝenerale mi diru ke la ideoj kaj poetoj estas grava kaj efektive krome kelkaj okazoj taŭgis kiel modilo de la esperanta kulturo. Pero en la lasta y semana y otros veres de llegue que pelca y acero y que permita ejemplo de Suso Moinos o de Miguel Fernández o pelca y alía y poeto y canta la llenada por mí con ellos en Esperantuyo en festival o en alía y o casallo estis vera gratulinda la labor que ia manera povis helpis en el parte estas la medito estas juste por ili por tiuj esperantistaj poetoj kiuj lastatempe vere frukte laboris ne nur interne kiel dirite kaj kompreneble esperantistoj ĝuas la intereson de tiu esperanta poezio sed ankaŭ eĉ ekstere kio estis ĝis nun preskaŭ nekonata almenaŭ en Hispanio en eksteraj rondoj la literatura tanto estis apenaŭ konata kaj en la lastaj monate vere la laboro estis bonega flanke de tiuj literaturistoj.
Mi aliĝas al viaj rekomendoj kaj kompreneble atendas pliajn elektronikajn versiojn de la bulteno el kiuj ni ĉerpas por niaj elsendoj kaj ĝenerale gratulas al vi pro la agado kaj ĉiam malferme akceptas ĉiujn informojn pri la aktivado de Hispana Esperanto-Federacio de tio kio entute sur la esperantista campo au ligue cun Esperanto okazas en Hispanio. Koran dankon tro la renkontiĝo.
Koran dankon al vi kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj.
La interparolo con la presidente de HEF, Tonio del Barrio, estis la lasta programero de nia hodiaŭa marda Esperanto elsendo la 13 de junio 2017. Invitante vin de nove por la plej proxima vendredo, ni anticipe dankas pro viaj komentoj kaj opinioj, gesinjoroj, pri nia laboro. Ni atendas viajn raportojn pri via landaj eventoj lige kun la Zamenhof-jaro, kaj elkore dankas pro la subteno de nia laboro per subvenciei donacoj ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Signorinae kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.